Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Europski parlament će pozvati na suspenziju pristupnih pregovora sa Srbijom. Bisera Turković, Bosna i Hercegovina nije poslala posmatrače na ilegalni referendum u Ukrajini. Moskva, oštećenje Sjevernog toka desilo se u području pod kontrolom američke obavještajne službe. Turski predsjednik najavio sigurnosne pregovore između Turske i Sirije. Europski parlament će tražiti od Europske unije da obustavi pristupne pregovore sa Srbijom dokle god Srbija ne uvede sankcije Ruskoj federaciji. Ovo stoji u nacrtu izvještaja o novoj strategiji Europske unije u procesu proširenja, a u koji Radio Slobodna Evropa ima uvid. Dati prioritet usklađivanju zemalja pristupnica sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije i nastaviti pristupne pregovore sa Srbijom samo ako se zemlja uskladi sa sankcijama Europske unije protiv Ruske federacije, ističe se u nacrtu izvještaja. Oko ovog dokumenta će zastupnici Europskog parlamenta raspravljati na vanjsko-političkom odboru 13. oktobra, a konačna verzija nacrta će dobiti formu rezolucije Europskog parlamenta na glasanju koje se očekuje u toku novembra. Rezolucije Europskog parlamenta nisu pravno obavezujuće za zemlje članice niti ostale europske institucije. Europske socijaldemokrate, druga po veličini grupacija u Ruskom parlamentu, je već saopćila da smatraju da Europska unija ne može da nastavi pristupne pregovore sa Srbijom ako se ne uskladi sa sankcijama Europske unije protiv Ruske federacije i najavili da će se to vršiti u predstojećem izvještaju Europskog parlamenta o proširenju. Bosna i Hercegovina nije postala zvanične posmatrače na ilegalne referendume koji se održavaju u Ukrajini, kazala je ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković. Turković je istakla kako pojedinci koji su se u medijima tako predstavljali nisu ovlaštena diplomatska niti službena lica Bosne i Hercegovine i ni na koji način ne predstavljaju Bosnu i Hercegovinu i njene institucije. Istakla je kako Bosna i Hercegovina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Također priključila se svim izjavama Evropske unije i međunarodnih organizacija kojima se osuđuje agresija na međunarodno priznatu državu. O ovakvom stavu Bosna i Hercegovina će službeno obavijestiti i ambasadu Ukrajine u Bosni i Hercegovini, kazala je ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković. A u protekla dva dana Lukavac je bio grad domaćin 17. po redu sportskih igara ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine. U Lukavcu je bila i naša novinarska ekipa, više u prilogu kolege Refika Topića.
Grad Lukavac je ove godine domaćin 17. po redu sportskih igara invalida Federacije Bosne i Hercegovine. Više stotina sportista iz čak 7 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine odmerit će svoje sportske snage danas u nekoliko sportskih disciplina. A ono što je najvažnije prema riječima organizatora jeste da se na ovaj način boračka populacija okuplja, druži, ali i takmiči. 17. po redu sportske igre ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine održane su u Lukavcu, gradu koji je ukazao gostoprimstvo za oko 210 učesnika sportskih igara koji su u ovaj grad stigli iz čak 7 kantona Federacije Bosne i Hercegovine.
Cilj druženja ratnih vojnih invalida je jednostavno socijalni oporavak. Mi smo u ratu, ušli smo u rat sa nekih 18 do 25 godina, otprilike to je neka prosječna starost bila, i znali smo odbraniti i odbraniti Bosnu i Hercegovinu. Svi mi nosimo svoje nekakve traume, tako da je ovo jedno druženje gdje ćemo se jednostavno relaksirati, to je to. Sportski rezultati su nebitni, bitno je učestvovati, to je to.
Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine Esa Delić je ovom prilikom kazao da su manifestacije poput sportskih igara idealna prilika da ratni vojni invalidi izađu iz svojih kuća, da se druže, takmiče, ali i poznaju druge gradove u našoj zemlji.
Evo, danas je došlo 300 ratnih vojnih invalida iz svih kantona da se druže, da se nadmeću u sportu. Najvažnije je druženje i psihofizička rehabilitacija.
Sportske igre ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine otvorio je pomoćnik ministra za boračka pitanja vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koji je naglasio da će federalna vlada u svakom trenutku podržavati boračku populaciju, pa i aktivnosti koje će im olakšati svakodnevnicu.
Nakon ovih teških vremena pandemijskih, evo vidite sad lijepe slike, svi su uniformisani u trenerke i prvenstveno smo tu da se družimo. Vlada Federacije naravno ove godine je uspjela naći sredstva da bude pokrovitelj, odnosno da snosi troškove ovog turnira, da bi se ti ljudi, oni su vjerojatno svi već znaju, ali da se druži taj jedan dan u nekom finoj atmosferi.
Na 17. sportskim igrama ratnih vojnih invalida učešće je uzelo 210 sportista iz 7 kantona, a rezultati takmičenja u 5 disciplina, kako su istakli organizatori, nisu u prvom planu, ali da takmičarskog duha ima više je i nego očigledno.
Sahar televizija, Refik Topić, Lukavac.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić obišao je danas gradilište dionice brze ceste Nević polje Vite s povodom početka glavnih radova na izgradnji te trase dužine oko 4,9 km.
Veoma sam zadovoljan što nakon 5 godina, nakon što je obezbijeđen novac konačno, znači iskomunicirano i sa lokalnom zajednicom i sa projektantima, i ovaj projekat je krenuo. Projekat koji znači odmjenu ovog najgušćeg prometnog čvorišta u BiH, to je Vitez, gdje imamo 18.000 vozila dnevno. Znači, ovo je brza cesta, znači od pravca Lašve prema Nević polju, ovdje smo sad u Nević polju, dalje prema Travniku projektujemo i nastavit ćemo projekat od Turbeta prema Jajcu, direktno, dakle, ispod grebena. Tako da sam stvarno zadovoljan zato što nekako koridor 5C ide dolinom Bosne i dolinom Neretve. Ovo je na određen način prvo izlaženje iz tog koridora i s ovim najavljujemo da će to izlaženje postati pravilo, pogotovo što smo finansijski, projektno i na svaki drugi način zatvorili koridor 5C. Sad ostaje samo da se dakle izvodi narednih 6 do 7 godina. A mi kao vlada federacije, bilo u kom sastavu da bude bila, će se preseliti na periferiju. Znači, evo ovo, centralna Bosna, znači Lašvanević polje dalje prema Jajcu, Bihać, granica Hrvatske, znači Mostar, Široki Brijeg, Jadransko-Jonska cesta i Tuzla, znači Orašje, Tuzla, Brčko, Orašje, dakle pravac od Beograda prema Sarajevu. Tako da sam danas, da tako kažem, posebno sretan zato što je ovo nakon 5 godina počeo da se ostvaruje naš san. Znači, pritisak stanovništva koje živi izvan zone koridora 5C bio velik i mislim zasluženo s njihove strane, evo mi se odzivamo na to i počinjemo grad periferne brze ceste.
Slijedi blok kratkih informacija. U snažnom oborinskom nevremenu koji u srijedu navečer pogodilo rijeku Hrvatskoj, izazvalo poplave po gradu, jedna je osoba smrtno stradala. Nastale su brojne štete na zgradama u kojima je propustila voda, a sve gradske službe jutro su na terenu. Primorsko-goranska policija potvrdila je da je pronađeno tijelo u ulici Franje Račkoga, a više informacija se očekuje tokom dana. Prema riječima očevidaca, muškarca je srušila bujica na kolnik i odnijela ga do zaustavljenih vozila, prenosi HINA. Više crnogorskih državljana uhapšeno je jutros u Podgorici zbog sumnje da su radili za obavještajnu službu Ruske federacije, saznaju vijesti iz više izvora. Prema saznanjima vijesti, akciju je vodila Agencija za nacionalnu bezbjednost, u čijoj je i nadležnosti to krivično djelo, a sprovedena je po nalogu specijalnog državnog tužiteljstva. Prema jednom izvoru, jedna od uhapšenih osoba je prema podacima nacionalnu izvjednost više od decenije radila za rusku službu i dio je šire grupe čiji su članovi poznati Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Navodno je u pitanju službenik državne administracije Crne Gore. Dok je Mihajl Uljanov, stalni predstavnik Ruske federacije u međunarodnim organizacijama u Beču, tvrdnju Zapada o umještanosti Ruske federacije u sabotažne akcije protiv gasovoda Sjeverni tok nazvao glupom i smiješnom. Rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je danas da je do curenja plina iz plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru došlo u području pod kontrolom američkih obavještajnih agencija. S tim u vezi, Radoslav Sikrovski, predstavnik Poljskog parlamenta i bivši ministar vanjskih poslova ove zemlje, nedavno je na svojoj Twitter stanici objavio fotografiju curenja gasa iz ruskog plinovoda Sjeverni tok i napisao: "Hvala vam, Sjedinjene Američke Države." Ministar vanjskih poslova Finski najavio je da će granice te zemlje biti zatvorene za ruske turiste. Finski ministar vanjskih poslova Pekka Havisto rekao je da će ruskim državljanima čiji članovi porodice žive u Finskoj i dalje biti dozvoljen ulazak u zemlju. Nedavno su neke evropske zemlje, uključujući Češku, Rumuniju, Holandiju i Poljsku, ograničile izdavanje šengenskih viza građanima Ruske federacije. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell objavio je proteklog mjeseca da se ne slaže s uvođenjem ograničenja putovanja Rusa u zemlje Evropske unije. Nevladina organizacija Global Witness navodi da je 2021. godine širom svijeta ubijeno blizu 200 ekoloških aktivista. Veliki mauzolej ljubitelja prirode sa 54 mrtva nalazi se u Meksiku. 3/4 ekoloških aktivista koji su umrli 2021. godine također je živjelo u Centralnoj i Južnoj Americi. Nakon Meksika, Kolumbija, Brazil i Nikaragva su najsmrtonosnije zemlje za ekološke aktiviste. Desetine ljudi ubijeno je u ovim zemljama 2021. godine. Politiko izvještaj objavio da je Rusija povukla više od 80% svojih vojnih snaga iz baza koje se nalazi u sjevernoj Evropi i prebacila ih na ukrajinski front. Prema ovom izvještaju, oko 30.000 ruskih vojnika bilo je stacionirano u ruskim bazama u baltičkim zemljama. Citirajući svoj izvor, Politiko piše da je smanjenje ruskih vojnih snaga u sjevernoj Evropi u posljednjih 7 mjeseci veoma značajno. Naravno, ovaj vojni izvor je dalje rekao da štab ruskih vazdušnih snaga nije napustio region i da je ruska sjeverna flota ostala netaknuta na poluostrvu Kola. Rusija je izvršila proces prebacivanja većine svojih snaga iz sjeverne Evrope s ciljem da pomogne u jačanju svojih snaga u Ukrajini. Nakon što je objavljena opća mobilizacija, upućen je poziv rezervnim snagama da učestvuju u ruskoj vojnoj invaziji na Ukrajinu. U međuvremenu, portparol Kremlja Dmitrij Peskov najavio je da će sporazumi o aneksiji Luganske i Donjetske narodne republike, kao i oblasti Herson i Zaporožje Rusiji, biti potpisani sutra u Kremlju. Peskov je rekao, nakon toga predsjednik Putin će održati važan govor o kojem će javnost biti blagovremeno obaviještena. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan otkrio je u televizijskom intervju da obavještene snage njegove zemlje pregovaraju sa sirijskom vladom. Ove Erdoganove izjave date su u intervju za TV CNN Turk i tokom ovog razgovora govorio je o mnogim unutrašnjim pitanjima Turske i međunarodnim dešavanjima, uključujući i sirijski slučaj. Predsjednik Turske otkrio je normalizaciju odnosa svoje zemlje sa Sirijom. Naše obavještajne snage tamo vode pregovore i na osnovu rezultata razgovora obavještajne službe odredit ćemo mapu puta naših budućih odnosa. Nedavno je sirijski list El Vatan objavio, pozivajući se na izvore bliske turskoj vladi, da ta zemlja pokušava ohrabriti Siriju da otvori svoja vrata Turskoj kroz ekonomsku normalizaciju. Erdoganova vlada je ranije željela da zbaci vladu Bašara Asada u Siriji. S tim u vezi, tokom rata i nemira u Siriji, Turska je postala siguran prolaz za pobunjenike i borce iz drugih dijelova svijeta za pridruživanje ratu protiv sirijske vojske. Upozoravajući na opasna dešavanja na okupiranoj zapadnoj obali, Ned Price, portparol Američkog ministarstva vanjskih poslova, izrazio je duboku zabrinutost vlade ove zemlje zbog pogoršanja situacije u ovoj regiji. Portparol Ned Price je na konferenciji za novinare u ministarstvu vanjskih poslova ove zemlje saopćio: izuzetno smo zabrinuti zbog sigurnosne situacije na zapadnoj obali. Samo ove godine ubijeno je više od 100 Palestinaca na zapadnoj obali i više od 30 Palestinaca u Gazi, kao i više od 20 Izraelaca. Price je pozvao sve strane da preduzmu neophodne mjere za smirivanje situacije i povratak stabilnosti u region i smatra da je to u interesu svih strana. Portparol Američkog State Departmenta još jednom je istakao politiku Bijele kuće o državnom rješenju palestinskog pitanja. Ovaj Priceov komentar dolazi dok se američki predsjednik Joe Biden tokom svoje prve posjete okupiranim teritorijama, odnosno osvjetničkom Izraelu, predstavio kao pravi cionista i isticao podršku režimu u Tel Avivu. U sjeni neograničene podrške Sjedinjenih američkih država, okupatorski režim Izraela je s jedne strane u posljednjih godinu dana stavio na dnevni red razvoj i širenje ilegalnih cinskih naselja na teritoriji okupirane Palestine, a sa druge strane povećao je pritisak na Palestince. Prema posljednjim izvještajima, izraelske vlasti su jučer napale kamp Jenin, pri čemu su 4 Palestinca ubijena, a 44 ih je ranjeno. U ovom napadu hapšeni su i palestinski aktivisti. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju. Doviđenja iz našeg teheranskog studija.
put.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 55. ajeta sure Taha.
Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Od zemlje vas stvaramo i u nju vas vraćamo i iznijećemo vas po drugi put izvesti, istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo rekli da časni Kur'an u skladu sa Hazreti Musaovim govorom o Božjoj jednoći i drugom svijetu donosi nekoliko ajeta o Božjim blagodatima i o zemlji, o darovima koji su pokazatelji jednog gospodara. U ovom ajetu, čija je tema također drugi svijet, ukazuje se na zemlju riječima. Upravo ta zemlja koja je izvor vašeg života i razvoja, nakon smrti će čuvati vaše tijelo i predati ga na sudnjem danu. Hazreti Ali smatra da namaske seđde ukazuju na ove ajete. Prva seđda znači, Bože, ja sam na samom početku bio zemlja. Podizanje glave sa seđde znači, onda si me stvorio od zemlje. Druga seđda znači, ponovo ćeš me vratiti u zemlju, a dizanje s nje znači, ponovo ćeš me na sudnjem danu izvesti iz zemlje. Iz ovog ajeta učimo, početak i nastavak čovjekovog života na zemlji zavisi od zemlje. Čemu onda toliko ponosa, oholosti i arogancije? Smrt nije kraj života. Zemlja je čuvar našeg tijela za drugi svijet. Sada slušamo učenje 56. i 57. ajta sure Taha.
وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى.
U ime Allaha milostivog samilosnog, i mi smo faraonu sve dokaze naše pokazali, ali je on ipak porekao i da povjeruje odbio. Zar si došao da nas pomoću vrađbina svoje i zemlje naše izvedeš, o Musa? Upitao je. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovi ajeti se ponovo vraćaju na razgovor između Musa i Faraona. Faraon je vidio razne muđise koje su bile potvrda Musaove ispravnosti poput pretvaranja štapa u bijele zmije i bještavilo Musaove ruke, ali ih je porekao. Musa je prozvao čarobnjaka koji namjerava uništiti njegov vlast i oduzeti mu krunu i prijesto, te sam steći moć. Prema faraonu Musaov poziv je bio jedna vrsta prijetnje njegovom režimu. Jer oslobađanje sinova Israilovih koji su u faraonovom režimu bili robovi i radna snaga za teške poslove, poljuljalo bi temelje njegove vlasti. Zato je Hazreti Musa optužio za diranje u državnu sigurnost. iz ovih ajeta učimo. Muđize služe za upotpunjavanje dokaza ljudima, ali šta se može kada neki ljudi iz inata i prkosa ne prihvataju ni najjasnije muđize i nazivaju ih vrađbinama i čarolijom? Tlačiteljske vlasti uvijek svoje protivnike optužuju za uništavanje sigurnosti i mira u društvu i koriste patriotska osjećanja protiv njih. Sada slušamo učenje 58., 59. i 60. ajeta sure Taha.
فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I mi ćemo tebi vrađbinu sličnu ovoj doista pripremiti. Zakaži nam ročište koga ćemo se i mi i ti pridržavati onako kako odgovara i nama i tebi. Neka ročište bude za praznik, reče Musa, i neka se narod izjutra sakupi. I faraon ode, sakupi čarobnjake svoje i poslije dođe. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovi ajeti govore o tome kako su čarobnjaci sakupili se na velikom gradskom trgu i to na dan praznika kada svi ljudi prisustvuju prazničnoj ceremoniji. U drugim ajetima ova priča je ispričana opširnije. Prema ajetima iz sure Araf i Šuara, faraon je nakon rasprave sa Musaom i Harunom organizirao sastanak sa svojim savjetnicima i tražio od njih da u prijestolnicu dovedu sve čarobnjake iz različitih dijelova Egipta i da ih sukobe sa Musaom uz pomoć raznih nagrada i prijetnji. On je tim svojim postupkom želio osramotiti Musa u društvu da se više ne mogne vratiti među narod i pokazati ponovo svoju faraonsku moć. Začudo je da faraon upotrebljava sve svoje snage ne bi li odvratio Musa i Haruna od njihovih nauma. Ali oni, imajući potpuno povjerenje u ispravnost svoga puta i Božju podršku i uputu, ne samo da ne dopuštaju da ih savlada strah, nego iskazuju svoju spremnost da se nađu pred narodom. Musa i Harun žele iskoristiti tu priliku da raskinkaju faraonski režim i pokažu da su u pravu. I što bi se danas reklo, tu prijetnju pretvoriti u veliku priliku za sebe. Iz ovih ajeta učimo. Prilike poput praznika i proslava, koje su vrijeme sreće i veselja, mogu se iskoristiti za govor o Božijim istinama na ispravan način. Jedan od metoda koji je koristio Musa sa faraonom, a koji se može naučiti i primijeniti, je organiziranje javnih debata i rasprava. Budući da je vrijeme emisije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz Časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odebrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodno mi smo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. I u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jel, ima i toga. Danas, jel, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jel, prijatelja. Ali ako, jel, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jel, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas o tome se govori da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, uvijek ma šta je to, nije to ništa. Nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Belma, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja nasilja koje se dešaju u kući toj. Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola, oko, govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo. Jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, reći zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni jeli alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se jeli na taj način jeli pokažu. Međutim, jeli šta je problem u suštini jeli toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su jeli ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije jeli krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, opet, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način uvide i pokušaju da ga prekinu s time što će, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi prijatelji, mi smo prije svega i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje jednostavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad ostale djece. Međutim, ta djeca koja su na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačiji od ostali, da bude najjači? Da, na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude prvi, to je neki takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba ili probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jel, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičemo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jel, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, vjerujem da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu?
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti, u neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, traži riječ, uvijek ti pomaži učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebe učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo djetetu, ako ćeš se složiti sa mnom. I na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to. Da se dijete ne takmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel, vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da sjeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, od Malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će svoje određene nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava evo u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, ako je možemo nazvati neadekvatne porodice, onda kada zapravo mora se postavlja se pitanje partnerski odnos u braku kakav je, djeca itekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja ako su zapravo roditelji ti koji pokazuju ljubav i jedna prema drugima i ljubav prema djeca će itekako osjetiti tu ljubav. Međutim, ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između drugog djeca itekako i to osjeti. S time što ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko uvidimo tu situaciju možda u našem komšiluku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je što je do nas, određene obavijestiti određene nadležne organe, dati ono što je do nas, da smo mi svoju, što kaže, onu obavezu ispunili. Nažalost, niko ne zna šta se dešava između ta neka četiri između zatvorenih vrata i ta neka četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu. I svaki nastavnik, profesor bi trebao da svakom djetetu priđe s one strane, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče. Ono što je do njeg da svakako odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima. Uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalaca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.